барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 5 красавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Гейл Сторм, а таксама гурты The Platters, Judas Priest, The Miracles, Abba, The Hollies, Trapeze, Wall of Voodoo, The Pearl Jam. Далучайцеся. 5 красавіка 1922 нарадзілася Гейл Сторм, сапраўднае імя Жозефіна Авайса Котл, амерыканская акторка і спявачка, шырокую вядомасць якой прынеслі ролі ў некаторых тэлевізійных шоу, аднак яна мела вялікі поспех і на музычнай сцэне. У другой палове 50-х 10 яе хітоў уваходзілі ў Billboard Hot 100. Два з іх, I Hear You Knockin' і Never Leave Me, падымаліся ў спісах да другога месца.
You come back knocking at my door. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking. Go back where you've been.
Boom, 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 boom.
I begged you not to go, but you said goodbye. Now you come back telling all those lies. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking. Go back where you've been. I told you way back a long time ago. The day would come when you miss me so. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking. Go back where you've been. Because your love's no good to me. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking. I know where you've been.
Вітаю тих, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 5 красавіка. У такі ж дзень 1928-га нарадзіўся Тоні Уільямс, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як лід-вакаліст гурта The Platters. Гэты вакальны калектыў быў утвораны ў 53-м годзе. Яны вядомыя як аўтары і выканаўцы лёгкай музыкі ў перыяд росквіту рок-н-ролу. За гады сваёй кар'еры музыкі запісалі каля 400 песень, якія разышліся па ўсім свеце накладам каля 90 мільёнаў асобнікаў. У 90-м годзе The Platters былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 98-м у залу славы вакальных гуртоў.
Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you.
Jones. Jones Paradoy.
5 красавіка 1939-го нарадзіўся Рональд Уайт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Miracles. Гэты рытм-н-блюзавы калектыў стаў першым поспехам для фірмы Motown Records. Яны запісалі звыш 50 хітоў, уключаючы два хіта нумар адзін. У 2004 годзе The Miracles занялі 32-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Калектыў быў уключаны ў залу славы Грэмі, ды атрымаў зорку на Галівуд Алеі славы. У 2001-м The Miracles былі ўключаныя ў залу славы вакальных гуртоў, а ў 2012-м у залу славы рок-н-ролу. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 красавіка 1942-го нарадзіўся Алан Кларк, ангельскі спявак, найбольш вядомы як саліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Hollies. Гэты калектыў быў утвораны ў 62-м годзе і быў у ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання. The Hollies лічыцца другім пасля Beatles ангельскім гуртом, які дамогся поспеху ў хіт-парадах.
Set me free. Now I can breathe, I can see, I can breathe, I can see, I can tell, I can
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
5 красавіка 1948-го нарадзіўся Лес Бінкс, ірландскі музыка, вядомы як бубнач брытанскага гурта Judas Priest. Граў там з 77-го па 79-й год і паўдзельнічаў у запісе двух альбомаў. Што тычыцца Judas Priest, дык гэты калектыў разам з Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin ды Юрай Хіп вызначыў гучанне хэві-металу 70-х, а таксама аказаў велізарны ўплыў на далейшае развіццё гэтага стылю. Слухаем Beyond the Realms of Death, адзіную песню, да складання якой Лес Бінкс меў непасрэднае дачыненне. У той самы дзень, што і ўзгаданы Лес Бінг, з 5 красавіка 48-га нарадзіўся Дэйв Холланд, брытанскі бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у гуртах Трапіз з 69 па 79 год і Джудас Прыст з 79 па 89, акурат пасля Леса Бінгса. З прычыны таго, што Джудас Прыст толькі-толькі прагучаў, звернем увагу на Трапіз. Дэйв Холланд быў адным з заснавальнікаў гэтага гурта, які быў утвораны ў сакавіку 69-га. Калектыў не набыў сур'ёзнага камерцыйнага поспеху, але іх тры першыя альбомы застаюцца найбольш вядомымі з усёй дыскаграфіі. Восто 81 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой, мы протягиваем. 5 красавіка 1950-го нарадзілася Агнета Осе Фельдскок, шведская спявачка, аўтар песень ды музычны прадзюсар, найбольш вядомая як салістка гурта Абба. Перад тым, як далучыцца да Абба, Агнета Фельдскок была даволі паспяховай сольнай спявачкай у Швецыі. Некалькі яе песень патрапілі ў чарты, а альбомы добра прадаваліся. Аднак, вядома ж, не параўнальна з продажамі Абба. Гэты гурт з'яўляецца адным з найбольш паспяховых калектываў за ўсю гісторыю папулярнай музыкі і самым паспяховым з ліку створаных у Скандынавіі. Запісы Абба па ўсім свеце былі прададзеныя накладам звыш 350 мільёнаў асобнікаў. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 красавіка. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Стэн Риджвей, амерыканскі мультаінструменталіст і спявак, найбольш вядомы як заснавальнік гурта «Wall of Voodoo». Гэты калектыў злучыў у сваёй творчасці гучанне новай хвалі з элементамі спагетти-вестерна на кшталт музыкі Эні Амерыкона. «Wall of Voodoo» выпусцілі 6 альбомаў, з якіх найбольшы поспех меў «Call of the West» 82-го года. Самы вядомы сінгл гурта «Mexican Radio» у 83-м у Брытаніі ён стаў інді-хітом.
Shoulder and the touch of a world that is older. I turn the switch and
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў музычнага свету толькі тое, што 5 красавіка 71-га Rolling Stones утварылі ўласную фірму грамзапіса Rolling Stone Records. Знакамітым стаў і гандлёвы знак гэтай фірмы «Вусны з языком», а ў такі ж дзень 74-га Ван Хален адыгралі свой першы канцэрт. 5 красавіка 1966-го нарадзіўся Майк Макрыдзі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Pearl Jam. Гэта адзін з чатырох ключавых калектываў музычнага руху гранж, які карыстаўся вялікай папулярнасцю ў першай палове 90-х. Прадалі звыш 60 мільёнаў кружэлак па ўсім свеце і з'яўляюцца адным з самых вядомых амерыканскіх альтэрнатыўных гуртоў. Песняй Pearl Jam мы і развітаемся. Трымайцеся.
Is that the question?